Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm pidavad täna minema sulaks, mis on hea, sest kui sulab ära, siis on palju rohkem vedelikku, siis on palju huvitavam vaadata, mis moodi inimesed, kes on just tulnud, tasuta ühistranspordist, kust nad on väänelnud, tõelise posti tantsijana ümber posti, mille küljes on see validaator. No ega siis keegi ei viitsi ju rahakotti taskust välja võtta ja kuidas nad siis tulevad bussist maha, siirduvad ülekäigu koha peale ja seal on maailma meri. Sest on kohe niimoodi, et kevadisel ajal uputab, kuigi nagu ma tean headest euroopalikest tavadest lähtudes maksab Tallinna linn sadevete äravoolu eest ikkagi päris kopsaka summa, aga kuna lumesulamisvesi ei ole sadevesi või õigemini on enne veeks muutumist ja pärast sadamist tükk aega koha peal olnud seega omadega hukka läinud, noh, järeldused teeb iga üks ise, see ei peagi ära voolama, see ei saagi ära voolata. Heid uudiseid, kuidas meie majandus elavneb, kuidas pöörab tõusule, kuidas suureneb väljalüps tuleb vasakult ja paremalt. Täna hommikul kohe või oli see eile õhtul, kes seda mäletab, sain mina teada, et Eesti Energia umbes 260 000 üldteenuse tarbija. Üldtarbimine oli 95267 megavatt tundi. Ja nagu targad mehed on rehkendanud, teenis Eesti Energia sellelt koguselt umbes 686 000 eurot tulu. Siit küsimus. Kui palju peab riik oma kõrgeima võimu kandjat lüpsma, et riik oleks söönud ja rahvas enam vähem terve? See on jah niisugune paradoksaalne moment, et sina, kes sa kannad kõrgemat võimu, oled see ohver, kelle veel kõrgem võim paljaks teeb, sest on maksud ja riik on kui must auk või põhjatus suurdõrs, kuhu mahuks kogu maailma. No igasugused toetused, abid, maksud ja muus sihukene. Kui hakata seda elektriteemalist kamara jura, ehk siis no täiesti tõsiselt rahvavaenuliku tegemist natuke lähemalt vaatama, siis minu pärast võiks ju peatuda kas või möödunud aasta 4. aprillil näiteks, mil valitsus kiitis heaks Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise eelnõu. Kohasel politeti majandusministrit suurendama Eesti Energia aktsiaseltsi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul aktsiaseltsi aktsiakapitali. Just nimelt 150 miljoni euro võrra, ehk siis niimoodi, et saaks kokku 621,6 miljonit eurot. Antakse välja või õigemini anti välja 150 miljonit uut aktsiat. Kõik ilusti kääridega, väikeste roosade käekestega paperist välja lõigatud ja numbrid 1-150 miljonini peale kirjutatud. Ja riik märgib aktsiat. Tasub riigieelarves nende eest finantseerimistehinguteks ette nähtud vahendite üleandmisega Eesti Energiale. Kena. Muidugi selle juures mõistusega inimesed küsisid kohe. Ja eks seda küsimust võib ju korrata, sest enne hakkab kips kuju kükka tantsu laskma, kui vastus tuleb, et aga kuhu investeerib Eesti Energia täiendavate aktsiate emiteerimisega saadud raha? Mis muutub selle investeerimisega paremaks? Kas ja miks jooksvast kasumist kogutud reservidest ei piisa, et oma asju edasi ajada? ja kui ei piisa, siis miks makstakse vahepeal riigile dividende? Kas selleks, et riik saaks dividendid uuesti aktsiakapitaliks investeerida? Küsimusi muidugi on palju ja nagu me teame, üks loll jõuab rohkem küsida, kui palju neid seal üleval on, jõuab vastata. Igal juhul enamalt jaolt tehakse vastuse asemel ka lihtsalt polkovnikule selikult ja kogu lugu. Aga tõepoolest, mis eesmärgiga suurendatakse mõne firma aktsiakapitali, kui ettevõtte aasta kasum on sama suurusjärgus? Muidugi see, mis ma praegu siin keelevääratusega ütlesin, aasta puhas kadum või eks ta ära ju kaob. Ilmselt on tegu mingi salatehinguga selleks, et klattida oma triple raamatupidamist. Muide, 2012. aasta esimeses kvartalis näiteks Elering teenis 35,5-miljonilise äritulu juures 17,7 miljonit ärikasumit. Puhas kasumiks kogunes 16,1 miljonit eurot. Ega sellest ole midagi, ma võin teile ju rääkida palju miljonit niimoodi ja mitu miljonit naamoodi ja miljonid aina tulevad, miljonid aina lähevad ja kõik see on neile head kuulajad ju nagu ma ei tea, hane, selga, vesi või kilpkonna kuklase see sama. Aga ega siin muud midagi. See on mõnus näide, et näidata kaudsete maksude osa Eesti riigi kasas. Äritulu 34,5, ärikasum 17,7. Kui ettevõtte rentaablus on 50%, siis järelikult maksavad kliendid, see tähendab sina, mina ja keegi udu uugu veel, kaks korda rohkem selle asja eest, mille eest nad maksavad, kui see asi tegelikult väärt on. Tegelikult veelgi rohkem, sest eks sinna ole juurde rehkendatud, ei tea veel, võibolla peadirektori saab paela maks ka. Kui me vaatame 5. septembrit 2012, siis tehti just nimelt sel päeval möödunud aastal kindlaks, et Eesti Energia teise kvartali majandustulemused näitasid, et ettevõtte käive vähenes 14%, aga kasum tänu sellele kasvas 16%. Mida vähem käib, seda rohkem kasvab. Siuke saapad alla valem nagu. Teise kvartali puhas kasum oli siis, see on muidugi kummaline nimetus, rahva netokahjum on nende puhas kasum. Brutokahjum, eks see ole rahval veel suurem. Aga jah, puhas kasum oli 24,6 miljonit eurot. Ja siit hakkab see huvitavam osa, et elektrimüük eratarbijatele moodustas teise kvartali käibes 6,4% ja käive oli 177 miljonit. Kes tahab oma vaimuandeid proovile panna, siis kirjutage üles, et puhas kasum 24,6 eratarbijatelt tuli 6,4% käibest ja käive oli 177, rehkendage siis nüüd välja, mida siit välja rehkendada annab. Heakene küll väidavad nad, väitsid nad, et kasumit elektrimüügis kodukliendile ei teenitud, kuigi, ütlen esimese arvutuse, 6,4% käibest ehk siis see, mis laekus eratarbijatelt, seda oli kokku 11 miljonit 328 000. Ehk siis, kui nüüd meenutada, et 24,6 miljonit oli see puhas kasum, siis eratarbijatelt laekunud summa moodustas puhas kasumist alla poole. Ehk 46%. Järelikult oleks võinud eratarbijatelt saadu joosta otse, eratarbija puhas kasumisse. Ehk siis tarbijatelt poleks olnud vaja raha võttagi ja kasum oleks olnud puhas kasum teises kvartalis 13 272 000. Ja eratarbijatelt ei oleks võtnud teises kvartalis siis möödunud aastal sentigi, ikka kasumis. Juhan Partsi lemmik soovitus, tuletan meelde, et tema on üldkoosolek ja minister ja üldse pikk blond mees must kind jalas. Partsi lemmik soovitus on, et te kulutage vähem elektrit, ärge raisake elektrit, las elektri olla, selle saab ju välismaale müüa, mis sina siin tulb olema, paned istu pimedas, ole vait. Kuidas te tegelikult seda vähem elektrikulutamist ette kujuta meil 21. sajandi Eestis? Ilmselt niimoodi, et sina turrakas seal kodus, maksad ainult võrgutasu, aga elektrit me sulle võrku ei lasegi. Nii on riigile kõige kasulikum. Tuld põlema panna ei saa elektri eest. Maksad ainult võrgutasu ja käib küll. Siit muidugi võiks välja võtta ka ühe väärt valimislubaduse, juhul kui mõni väärikam seltskond peaks hakkama kandideerima, kellel natukene ka südametunnistust ja hingesoojust on, siis nemad võiksid ju lubada näiteks seda, et iga pere saab analoogiliselt sissetulekute maksuvaba summaga mõnisõda kilovaid tundi tasuta elektrienergiat. See tähendab, paned tule põlema küll, aga kuni voolumõõtja ei ole sul ütleme paarisadat kilovaid tundi kokku löönud, seni sina ei maksa ka. Kodus kohe kergem saab ehk midagi mõnusatki osta endale või lastele. Ja kui teha niimoodi, et teatud limiit oleks tasuta ka väikestel ja keskmistel ettevõtetel, vaat siis kurrat natsism ja fasism tõstaksid pead, sest siis tundub, et võiks midagi juhtuda ka inimestega ja kui inimesed lähevad natukene rikkamaks ja hakkavad paremini elama, me ju teame, millega see möödunud sajandil lõppeseks ole. Muidugi kui tõesti teha nii, et iga pere saab ütleme 200 kilovatt tundi kuus tasuta elektrit ja väikese keskmised ettevõtted, no ma ei tea, kuidas seda välja rehkendada, aga ütleme noh, minu pärast 500 kilovatt tundi kuus tasuta või 5000 või kuidas nende tarve on, siis selle juures tuleks teha üks pisike nüants. Kes nende tingimuste juures riiki varastab, see peab saama niisuguse litaka, et kõik ülejäänud vähemalt 7 põlve seda mäletavad. Sest mäng peab olema mitmepoolselt aus. Kuigi jah, peab ütlema, et see, kuidas käitub praegu riigiaparaat, see on, ma ei saa öelda, et see on loll, see on lurjuslik. See on põhiseaduse vastane, sest nende tegevuses tihti peale puudub just see, mis peaks olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Võigemini on pandiks praeguste ja tulevaste põlvede võlgadele, mis kanduvad edasi ja jäävad kestma ja seisavad kaljuna ja pangad naeratavad nii, et kuldambad läigivad. Hinnatõus muidugi suurendab Eesti energia hiigelkasumit veelgi, mida kallim hind, seda rohkem tuleb aktsiisi, seda rohkem tuleb käibemaksu, seda enam saab riik dividendidena välja võtta ja Eesti energiale teisest mulgust jälle sisse tagasi istutada. Ja kui firma on vahepeal ju riigile raha välja annud, siis on selge, et sel hetkel tal on raha suti vähem ja ta võib hinda tõsta, sest raha ju ei ole riikurat, võttis dividendid välja, mis siis, et tunni aja pärast teises mulgus tagasi istutab. Ja üle küsida muidugi, millal vabaneb siis gaasiturg, no nagu me teame, Eesti on vabariik, aga siia maani pole keegi öelnud, millest täpselt Eesti riik vaba on, see on siis iga ühe oma mõistatada. Kõige jõledam, vastikum ja loomuvastasem kogu selle maksustamisteema juures on see, et see on avalikult läbi imbunud mingisugusest äritsemisest, hangeldamisest, no tõeliselt see on nagu omaaegne netsu äri Viru hotelli ümber, kuidagi pidi kellelgi natukene nahka üle kõrvade tõmmata, siis ma olen jõle kõva mees, ise kerjan sealt raha, eks ole, ja samal ajal selle sama raha eest üritan rahvast ka veel lüpsma. Mis asi on maks? Kui
tuleb kokku kamp inimesi, kes kõik teevad tööd ja tahavad minu pärast kas või asustamata saart arendada ja mõistlikult toimima panna, siis nad jõuavad järeldusele, et on vaja natukene teha ühist ressurssi, et keegi saaks täita ka neid ülesandeid, mis otseselt kõhtu ei täida. Seega maks peaks olema, mis peab olema, ausa kokkuleppega ühiskonna juhtimiseks kehtestatud riigi toimimisega kaasnevate kulude katmise väga konkreetne ja kõigile ühiskonna liikmetele üheselt ja selgelt mõistetav siukene annetus, mis pannakse selleks paika, et riik toimiks ja on teada, milleks see on. See sama maksuraha, erinevalt tänasest süsteemist, peab olema ju kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis tähendab seda, et ta on kõigile, mitte valitud värdjatele, kes lüpsavad ja ütlevad, et aga riigil on rohkem raha vaja, aga sina terve Euroopa on su ees lahti. Mine istu Vatikani kiriku trepile, võta müts kätte, ma muide ei tea, kas seal tohib kerjata või ei tohi. See sama maksuraha peab tagama ju Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Või tehakse sellega ka, nagu tehti skautidega, et löödi põhikirjast välja, ütleks siis need moraalsed baasväärtused ja kõik selleks, et saada rohkem liikmeid, et igasugu usutunnistusi ja ma ei tea, mis tõeks pidamisi juurde tuleks. Meie tänane riigimaks on sulide ja pättide äri suurelt osalt ja nagu iga äri puhul on seal suur hulk konkse, mida teab ainult äri omanik ja mida lüpstav ei saagi teada, sest nii kui ta midagi hakkab teada saama või aimama, nii tehakse tõlgendus ja öeldakse, et ei, sa oled valesti aru saanud. Julge meenutada siin, maksuametki on korraldanud raamatupidajatele nende oma kulu ja kirjadega kursusi, kus nad tutvustavad uut tõlgendust vanale seadusele. Tulemus on see, et lihtsurelikud kukuvad nii-öelda omal süül lõksu, ja tagavad selle lõksu kukkumisega äri omanikule, ehk siis riigi aparaadile ja muudele kaabakatele hea elutaseme. Neid trikke kohtame igal pool, kus mingisuguse hetkeni on miski asi tasuta nagu, aga siis maksad kolmekordselt, et katta kõik kulud kuhjaga. Eks iga suure kala külje alla sätib end ujuma ju kõik võimaliku prügi kala, kõik suguse maksukoolitajaid ja nõuandjaid, kes püüavad kasumit teenida sellega, et õpetavad ullikestele nende oma raha eest äriomaniku viimast tõlgendust hinnakirjast ja teenuste kasutamise tingimustest, ehk siis maksustamispõhimõtetest. Ja kõike seda tingimustest, kus jaanuaris registreeritud töötute arv suurenes jälle juba neljandat kuud. Juurde tuli 8421 värsket rõõmsat roosat töötut. Nüüd on töötuid ametlike töötuid kokku 42776. Ehk siis 6,5% 16-aastastest kuni pensioniealistest. Nii palju neid on. 8421 tuli juurde ja tööle sai või alustas ettevõtlusega. Ehk siis läks kirvega ristteele. 3298 ehk enam kui poole vähem inimesi. Tuletaksin siia juurde meelde ka Swedbanki umbes 70 000 blokeeritud eraisikukontot ja julgeks mainida, eks neid pankasi ole veel. Ja meenutaksin ka möödunud aastal müüki pandud umbes 1300 inimese kodu. Selge on niisugustes tingimustes, kus maksjaid jääb vähemaks, peab riik maksu tõstma, sest muidu ei ole riigil nii hea, rahulik ja rõõsa olla. Ei saa käia Brüsselis kerjamas ega kedagist, sest pileti raha põle. See peab endal olema, muidu Brüssel pahandab, kui Brüsseli kulu ja kirjaga sinna sõidad. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on juba teine Rabiul Thani 1434 või 12. veebruar 2013, ehk siis teine Adar 5773 või 12. Radogu 10226 ja Juliuse päev on 2,456,334. Ja minu daamid ja herrad, täna on Darwini sünnipäev, seda ei juhtu iga päev. Tõepoolest ei ole küll päriselt sünnipäev, vaid sünniaastapäev. Täna 1809. Charles Darwin sündiski. Tuletan meelde, et tema põhiteos on nüüd saadaval ka eesti keeles. Iga üks võiks selle huvi pärast või isegi huvi puudusest läbi lugeda. 1884. aastal just nimelt täna sündis Johann Laidoner ja 1885. Julius Streicher, tema oli Der Stürmeri väljaandja ja selle eest, et ajalehte väljaandis, kuulutati ta massimõrtsukaks ja kägistati Nürnbergis surnuks enne seda peeksti ja piinati veel suure rõõmu ja naudinguga. 1912. aastal loobus viimane Qingi dünastia keiser Henry Puyi, ehk siis tal on veel teine nii keeruline nimi, et seda annab välja öelda Aixinhuelua Puyi. Vaat niimoodi on tema nimi, tema loobus troonist. Sellest on tehtud ka film ja iseenesest eks need kultuurirevolutsioonid ole nagu nemad on. 1925. aasta keelustati Eesti kompartei. Riigikogu võttis vastu vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seaduse ja selle seaduse kohaselt said Eestis elavad sakslased, venelased, juudid ja rootslased ja muud, kelle arv ületas 3000 inimese piiri, valida oma kultuuromavalitsuse organid. Ja eks need võisid siis luua ka tingimusi kultuuri õitsemisele nii palju kui võimalik. Täna 1974. Arreteeriti Moskvas ei keegi muu kui Aleksander Solženitsõn. Ja ühel hetkel ta rehabiliteeriti, ühel hetkel sai ta isegi sõna võtta suurema seltskonna eest kohe Gorbatšovi lähedal, kes talt sõna üritas pidevalt ära võtta ja kelle käsul lõpuks mikrofon välja lülitati, sest Solženitsõni jutt läks nii tõsiseks, et rääkigu Siberis sihukesi sõnu, parasigu perestroika käimas tema hakkab siin tõsist juttu rääkima. 1994. aastal juhtus see, et kell 15.15 varises sisse Marja kaupluse katus või lagi või mis see seal kõik oli. Viis inimest sai surma, 13 vigastada. Hiljem suri veel nii mõnigi inimene haiglas ja põhjus sellel kõigel oli ehituspraak. Täna 2002. võitis 19. tali olümpiamängudel 15 kilometri klassikalises tehnikas murdmaasuusatamise ei keegi muu kui Andrus Veerpalu. Jaak Mae tuli pronksile, siit muidugi praegu lõi endale ka pähe, et kas sobib öelda, et Veerpalu üldse midagi võitnud on, sest nagu peavolumeedia kindlalt teab ja nii edasi. See peavolumeedia paneb mõtlema ka natukene sellepärast, et pealt näha toredad intelligentsed inimesed, aga kõik on nii fanaatilised europooldajad. Kui on vaja vastaseid, siis kutsutakse avalik õiguslikud palgalised vastased. Esinema noh, Gräzin, Raig, ega neid rohkem ole, isegi Martin Helmet ei lubata või teisi siukesi. No Mart Helme veel midagi võib Venemaast rääkida, aga eks siin ole ka natuke pidur peal, aga mind paneb just imestama, kuidas need nii õige maailma vaatega inimesed just sinna peavoolumeediasse kõik kokku on kogunenud. Täna on lõunatunniga siis niimoodi, et tuleb kohe-kohe üks muusikapala ja siis siirdume rahvusluse järgse Euroopa manifesti kolmanda peatüki juurde. proportsioonide järgi on ta muidugi eelmistes suti pikem, aga tasub sedagi kuulata, sest see avardab meie ettekujutus sellestki, kuidas tegelikult edasi tuleb elada ja eks see võimaldab prognoosida ka meie rahvusringhäälingu ja muude avalikumate suuremate kanalite suhtumist, tsitaate, takkakiitmist ja muud taolist. Elame näeme. Muusika!
Nõmme raadios.
Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Kolmas peatükk. Ärgem laske mind heidutada. Euroopa Liit on ilmselt parima asi, mis viimase 1000 aasta jooksul meie mandril juhtuda sai. Pärast teise maailmasõja õudusi oli meie maailma jagu varemeis. Püüeldes Euroopa ühendamise poole suutsime tõusta tuhast vähem kui 60 aastaga. Ilma Euroopa integratsioonita oleks see ilmselt võimatu olnud. Killustatud turgudega oleks igatahes võtnud märksa rohkem aega, et inimeste elustandard praeguse tasemeni paraneks. Euroopa Liit on projekt, mis selgelt vastandub natsionalismile ja konservatiivsusele ning on kooskõlas kõigi nende saavutustega, mis Euroopal on õnnestunud sajandite jooksul saada. Valgustus, seaduse ülimuslikkus, inimõigused, vaba majandus, demokraatlik poliitika, sotsiaalne turvalisus. Kõik need suured arengud idanesid Euroopas ja kasvasid maailma vallutavateks protsessideks. See on taas kerkimas Euroopat ühendavaks ideeks. Ühendamine tõestaks, et rahvuslikest refleksidest ja sajandite vanustest rivaliteetidest on võimalik üle saada. Alguses organiseerusid inimesed kohalike kogukondade kaupa ja regionaalsetesse liitudesse. Kahe viimase sajandi jooksul oleme välja arendanud nii nimetatud rahvusriigid. Euroopa ühendamine näitab, et see ei ole ajaloo lõpp. Tulevik kuulub kahtlematult koostööle. Veelgi enam. Rahvusüleste sotsiaalsete institutsioonide loomine kogu kontinendil on tuleviku pant. Euroopa Liit ongi selle särav näide. See on olnud tõrvikuks, mis on innustanud ka teiste mandrite rahvaid regionaalsele koostööle. Mercosur Ladina-Ameerikas. ASEAN Kagu-Aasias, Aafrika Liit Aafrikas. Oleks tõsiseks tagasilöögiks, kui Euroopa projekt läbi kukuks. Mitte ainult meile, vaid enne kõike ka kogu planeedi arengutele, sest see oleks saatuslik hoop multilateraalsusele. Praegusel ajahetkel oleks niisugune asi katastroof. Võitlus kliimamuutusega, jätkusuutliku arengu kindlustamine, võitlus vaesuse vastu. Need on kõik rahvusvahelised küsimused, mis on seiskunud. Euroopa läbikukkumine teeks asjad veel hullemaks. Kõikides maailmanurkades kerkiksid taas esile vanad vaenud ja pinged erinevate riikide vahel. Isegi laiaulatuslikud kaubanduskonfliktid või rahvusvahelised relva kokkupõrked pole välistatud. Konfliktid kontsentreeruksid üha enam võitluseks vee ja energia pärast. Vahemerel näiteks võitleksid energiaallikate pärast Küpros ja Türgi. Või pinged Norra ja Taani, Venemaa ja Kanada ning USA vahel põhjapooluse kandis asuvate rikkalike maardlate pärast, mis jääkilbi sulades avaneksid. Euroopa ühendamine oli ka inspiratsiooni ja lootuse allikaks. Praegu ei ole aeg anda alla euroskeptikuile ja lasta eurolaevukesel karile joosta. Meil pole aega kõhelda. Peame tegema palju nii Euroopas kui ka maailmas. Meie, eurooplased, olime esimesed, kes deklareerisid universaalsete vabaduste ja õiguste ülimuslikust ning lõid demokraatiast standardi. Nüüd peame neid väärtusi kaitsma ja levitama. Ning edukad saame olla vaid omavahel rohkem integreerudes. vaid sel kombel suudame panustada edasisse seaduse rahvusvahelistumisse. Konsolideerides olemasolevad ja luues uusi tööriistu. Rahvusvaheline kriminaalkohus ja põhimõtte õigusi kaitsta on toonud meid uude ajajärku, milles suveräänsus ulatub riigipiiridest palju kaugemale. Võiks koguni öelda, et see on uue, universaalse, kosmopoliitse seadusliku korra algus. Tuleb möönda, et rahu pole Euroopas kunagi püsiv olnud. Olid ajad, mil prevaleeris sõjategevus. Linnade vahel, riikide ja hertsogiriikide vahel, vasallide ja senjööride vahel, rahvusriikide vahel. Ühelgi teisel mandril pole viimase 1000 aasta jooksul peetud nii palju sõdu ja lahinguid kui Euroopas. Viimane oli teine maailmasõda. 1945. aastast alates pole Euroopas sõda olnud, välja arvatud Balkanil. Ja seegi konflikt oli iseenesest anakronism, teise maailmasõja relikt ning Jalta konverentsi otsuste tagajärg. Seegi konflikt kuulub nüüd möödanikku, sest Sloveenia ja Horvaatia on Euroopa Liidu liikmed. See on alles eelmäng kõikide Balkani riikide liitu saamisel. Lisaks sellele pole ükski kontinent paremini varustatud oma vägivaldse mineviku hukkamõistmiseks ning parema ja rahumeelsema tuleviku poole tüürimiseks. Vaid vabaduse vaenlased, kommunism, fasism ja natsism paiskasid Euroopa sellesse 20. sajandi suurimasse tragöödiasse. Me ei tohi lubada neil varjudel uuesti tugevaks saada. Kommunismi, natsismi ja fasismi pärijad pole surnud ning peituvad täna mitmesuguste ksenofoobsete ja populistlike liikumiste varjus. Ärme unustame oma tähtsaimat õppetundi, mis on juhtunud minevikus, see võib juhtuda ka tulevikus. Ärge arvake, et ajalugu ei korda ennast. Me pole tegelikult paremad ja targemad kui me esivanemad. Samuti pole me halvemad ja rumalamad või kohmakamad. Me peame lihtsalt olema ettevaatlikud. Me ei tohi lubada oma õiguste ja vabaduste piiramist. Reageerigem kohe, pole mõtet oodata, kuni on liiga hilja. Võtame näiteks Ungari. Seal toimuv on väga piinlik. Ja veel piinlikum on, et Euroopa Liidu reaktsioon on nii nõrk, peaaegu olematu. Usuvabadus, pressivabadus, infovabadus – need on alusväärtused, mille jalge alla trampimist ei saa lubada. Ükski kontseptsioon, rääkimata siis püha Ungari rahva kontseptsioonist, ei õigusta nende õiguste piiramist või lõpetamist. Õigused ja vabadused on absoluutsed väärtused, mille üle ei kaubelda. Need on tarbekaup, mille eest miljonid on andnud oma elu. Oleks katastroof, kui me need kaotaksime, sest me ei pööra piisavalt tähelepanu või mis veel hullem, oleme liiga leplikud nendega, kes õigusi õõnestavad. Pihustage Euroopa vastaste valelik retoorika. Eilsed vaenlased on vaenlased ka täna. Natsionalism, konservatiivsus ja populism.
Natsionalistid tahavad, et iga rahvas elaks oma riigis, nagu oleks kõik jaotatud erinevatesse kambritesse. Euroopas, kus hetkel on 44 riiki, nõuaks see soov edasist jaotumist rohkemaks kui 350 autonoomseks liikmesriigiks ja isegi miniriigiks nagu Andorra, Liechtenstein ja San Marino. Aafrikas on hetkel 50 riiki, kuid sel juhul peaks olema peaaegu 2000 väikeriiki. See oleks õudus unenägu. Igatahes viiks see seni nägematu vägivallani, sest inimesed ei jää elama nii nimetatud rahvuspiiridesse. See on müüt. Nad ei ela steriilselt eraldatud rahvuslikes ruumides. Alati on elatud rahvuslikult segunenud piirkondades. Tihti abiellutakse kellegagi teisest piirkonnast. Kas vabal valikul või sunnitult liiguvad inimesed paikadesse, kus perspektiivid on paremad ja ots otsaga kokku tullakse. Maailmas on 193 riiki. Kui jätkata natsionalistlikku joont, siis peaks etnoloogiat arvesse võttes olema vähemalt 5000 riiki. Kuid need riigid tooksid vähe lohutust ajastul, mil pool elanikkonnast elab linnades. See tähendab segunenud keskkonnas, kus nii keeled, religioonid kui rahvad elavad külje kõrval. Modernne, multikultuurne ühiskond on elav tõestus, et natsionalistlik eksidee on täielik enesepettus. Ärgem raisakem rohkem aega mineviku asjade lappimisele. Mitte, et minevikul poleks tähtsust. Muidugi on. Sellest on võimalik õppida. Aga natsionalism ei taha minevikust õppida. Ta eitab ajalugu seda pidevalt ümber kirjutades ja manipuleerides. Mida natsionalism ikka ja jälle teeb, on ajaloos toitumine, oma olemasolu õigustamine absurdini minevate liinidega müütiliste kangelasteni või siis vähetähtsate end meelde sööbivate lahinguteni. Need mälestused teenivad nende fantaasiate rahuldamise eesmärki. Mälestused kaugest minevikust, eelistatavalt tumedatest aegadest, aitavad liigseid vastuolusid tekitamata tänaseid eelarvamusi toita. Nagu Jean d'Arc, kõigi Prantsuse natsionalistide pühendumuse objekt, kes olla 17-aastasena päästnud kuulsas 100-aastases sõjas Prantsusmaa inglaste käest, kuid kelle tegelik identiteet on alles ajaloolaste vaidluse objektiks. Hispaania natsionalistid hindavad El Cidi, Valencia kristliku vabastajat 1994. aastal kui Reconquista vaimset isa. Aga protsess lõppes araablaste väljatõrjumisega Granadast ja kokku 800,000 juudi maalt väljasaatmisega. Viimaseid koheldi kui koeri. Šoti natsionalistid ülistavad oma võitu inglaste üle. 1314. aastal Robert esimese juhtimisel ja flaami natsionalistid tähistavad tänini 11. juulil tavaliste flaami piigimeeste võitu rafineeritud Prantsuse armee vastu 1302. aastal. Natsionalistid tähistavad vajadusel isegi kaotusi. Ungaris on au sees Mohatši lahing, kus 1526. aastal saadi türklastelt lüüa. Ja see pani aluse Türgi ikkele Ungari tasandiku üle. Serbias pole tähtsamat päeva kui 28. juuni 1389, mil nad kaotasid Kosovos Merelveldi lahingu. Sellega algas 500 aastane Türgi valitsusperiood Balkanil. Aga mis sõnumi need sündmused meile saadavad? Saab kas või üks tänapäeva probleemidest nendesse mineviku sündmustesse kiindumise abil lahendatud? Ei. Esiisade tegudest ei saa otsida tänaste asjade jaoks lahendusi. Need tuleb leida tänasest päevast. Maailmast, mis lisab iga päev ellu mõne uuenduse. Maailmast, mis tekitab probleeme, kuid pakub ka lahendusi. Olgem uhked nende meeste ja naiste üle, kes lõid Euroopa. Kes vajavad kangelaste austamist ning sümboleid ja iidoleid, need võiks oma energia suunatagi Euroopa kangelaste poole. Tänaste kangelaste suunas, kes on loonud Euroopa Liidu. Kangelastele, kes on peatanud natsionalistliku eksidee. Schumann, Adenauer, Spaak, Monet, De Gasperi ja Spinelli, Euroopa demokraatia rajajad. Kauge mineviku iidolite otsimise asemel võiksime austada just neid. Miks mitte lasta neil kangelastel ilmuda euro rahatähtedel? Igavad ja kulunud pangatehed, millel kujutatud hooneid, ei seostu meile millegagi. Ka on neil kaari ja sildu, mis ei meenuta ühtegi vägevat ja ilusat monumenti, mille poolest Euroopa ometi rikas on. Pangem rahatähtedele nende pildid, kell oli mitte nii palju aega tagasi visiooni Euroopast ning saagem sedamoodi lahti ka neist neetud lepingutest, milles pole isegi kohta Euroopa lipule ega hümnile. Meie rahvushümn on ood rõõmule ja meie lipp on taevasinisel taustal 12 kuldtähte ringis. Pidagem meeles, et konservatiivid ja populistid edendavad üksnes omi fantaasiaid. Konservatiivide käsitluses on see kui nende loomulik õigus. Õnnelikuks olemiseks on inimesed vaja kinnistada oma elukoha külge, aheldada nad sellesse keskkonda. Kõik, mis on väljaspool seda väikest ringi, teeb inimesed ärevaks ja rahutuks ning lõppude lõpuks õnnetuks. Populistid lähevad veelgi kaugemale. Kõik, mis tuleb väljast, on ähvardav. Seepärast peab kõik võõrad keeled, religioonid ja inimesed, kõik, mis on erinev, kas maha suruma või hävitama. Populism interpreteerib ohus oleva rahva kõhutunnet. Kuid kas rahvas ongi tegelikult ohus? Kas pole mitte teiste keelte ja religioonide ning inimeste kohal viibimine midagi hoopis rikastavat? Kas homogeenne rahvus pole mitte vaid silmapete, millel pole reaalsusega seost? Ja mida arvata sellisest kõhutundest? Kas see on ihaldusväärne lähtekoht poliitika teostamiseks? Kas poleks parem järgida mõistuse häält ning kogemusi, mis mõlemad ütlevad, et rassi idee on tegelikult põhjendamata abstraktsioon? Et tegelikult on olemas vaid inimesed, rahvas, kellel on samad õigused vaatamata nende keelele, usutunnistusele või rahvusele. järgides niinimetatud kõhutunnet avalike asjade korraldamisel, jõuame varem või hiljem diskrimineerimise, sõja ja hukkamisteni. Ja üks asi, millest meil Euroopas on villand, on just nimelt sõjad ja hukkamised, laiali pillutatud perekonnad, mõrvatud vähemused, maatasa tehtud linnad ja tolmuks pihustatud riigid. Ainuüksi 20. sajandil hukkus Euroopas vähemalt 50 miljonit inimest. Euroopas pole perekonda, kes poleks sõjas kaotanud mõnd pereliiget. Paljusid rahvaid, enne kõike aga juute, on detsimeeritud. Kes tahaks, et selline asi korduks? Populistid muidugi eitavad, et nemad tahavad, aga me näeme neid tegutsemas otse kohe, kui nad võimule on saanud. Varem või hiljem viib natsionalism vanade tragöödiate kaasaegse versioonini. Peab olema naiivne, et uskuda vastupidist. Murtkem vaikus, mis on aastaid ümbritsenud Euroopa projekti. Pühkigem maha ükskõiksus, mis järgult kurnab igat ühiskonda. Kaletargia viib kokkuvõttes sotsiaalsete institutsioonide varisemisele. Me peame julgema endist jälle kui eurooplastest mõtelda. Me peame julgema taas kaitsta Euroopa vaatepunkti, kaasajastama Euroopa projekti, et see vastaks meie ja maailma homsetele vajadustele. Me peame taas olema sama loovad, kui olid Euroopa asutajad minevikus. Ja peamine, me peame seda projekti kaitsma kõikide eest, kes on selle vastu. Rünnakem neid otse. Võidelgem natsionalistide, konservatiivide ja populistidega. Astugem neile vastu, viidates kirjeldamatutele dramaatilistele tagajärgedele, mis kaasnevad Euroopa kollapsiga. Tehkem neile selgeks, mida tagasi pöördumine natsionalismi juurde tähendaks. Selgitagem neile, mis on mitte Euroopa hind. Mida tähendab Euroopa, mis on killustatud isegi veel väiksemateks üksusteks kui rotipüüdja aegne Hamlini küla, kus isegi olemasolevad riigid on liiga suured? Arvutage välja, kui kalliks läheb euro allakäik. See tähendaks meie rikkuse massiivset kahanemist, 2 või 3 korda suuremas mahus kui see, mida kogesime pärast Lehman Brothersi hävimist. Naeruvääristage neid, kes käsitlevad Euroopat kui vanade isamaade lõtva ühendust. Rebige maskid konservatiividelt, kelle eesmärgiks on tegelikult demokraatia likvideerimine, ja peamine, hävistagem populiste, kes väidavad, et nemad teavad, mida rahvas mõtleb. Poliitikuid, kes järgivad oma valijate madalamaid instinkte selle asemel, et juhtida neid suunas, mis meid ühendaks. Demokraatia tähendab avalikust arvamusest eespool olemist, mitte selle pimesi järgimist puhtalt opportunistlikel või valimistaktikalistel kaalutlustel. Demokraatia sisaldab tuginemist intelligentsusele, üksikisiku mõistusele, mitte tema madalatele instinktidele. Indiviidi kaasatakse otsustamisse, mis määrab ühiskonna tulevase emantsipatsiooni.
jubeldagem selle üle, et praktiliselt kõik ühiskonnad on multikultuursed. 5000 aastat tagasi, kui esimesed inimesed asustasid Mesopotaamia, lõid nad multikultuurse linliku tsivilisatsiooni. Linn kätkes endas erinevaid rasse ja kultuure. Tänapäeval on see veel ilmsem. Rohkem kui pool inimestest elab linnalistes asulates. Veel 100 aastat tagasi oli see suhe 1/10. 200 aastat tagasi vaevalt 2% inimestest asus linnades. Tänapäeval on vaid isoleeritud külad kaugetes maades homogeensed. Üha kasvav multikulturalism linnades ja riikides ei kujuta ohtu ei ühiskondadele ega riikidele. Inimestel nagu ka moodsal ühiskonnal on mitmeid omadusi. Kihiline identiteet, mille kaudu nad ennast määratlevad. Moodsa ühiskonna multikulturaalne olemus on kasvav ja silmnähtav. See pole miski, mis saaks õnnestuda või ebaõnnestuda, nagu Angela Merkel ja Nicolas Sarkozy on hiljuti deklareerinud. See on hoopis midagi, mis lihtsalt on ja eksisteerib. Miski, mida ei tohi likvideerida. Selle asemel, et alistuda oma kartustele ja foobiatele, peame avama silmad rikkustele, mida multikultuursus pakub. Me peame tunnustama multikultuursuse pakutavaid voorusi, näiteks panust ühiskondliku intelligentsuse arendamisse. See tähendab võimet suhelda teiste inimestega. Kaitske multikultuursust nii nagu kaitseme universaalseid inimõigusi ja demokraatiat, millel need tuginevad. Lühidalt. Keskendugem ühiskondlike ideaalide väärtustamisele selle asemel, et keskenduda sellele, mis meid eraldab ja võõrandab. Avatud ja multikultuurne ühiskond on ammendamatu uute mõtete allikas. See vabastab meid ülbusest ja edevusest, just kui oleks meie igi oma eluviis automaatselt parim ja tõepoolest ainuke eluviis. Sama, mida bioloogiline mitmekesisus tähendab elu jaoks meie planeedil, tähendab kultuuriline mitmekesisus igale ühiskonnale. See ei tähenda, et kõiki kultuurivorme peaks tolereerima. Kindlasti ei pea olema tolerantne, kui inimõigusi tallatakse jalge alla poliitilise opportunismi kaalutlustel või mingitel etniilistel, natsionalistlikel või koguni usuhulluse motiividel. Veel hullem on, kui seda tehakse kriminaalsetel motiividel. Naiste ümberlõikamine. Abielurikkujatest naiste kividega surnuks loopimine. Ksenofoobia. Orjus. Inimkaubandus. Elunditega kauplemine. Homofoobia. Ja muud sarnased diskrimineerimisvormid, mida propageeritakse fundamentalistlike kultuuride poolt, ja paljud muud inimõiguste rikkumised näitavad, et lahing avatud multikultuurse ühiskonna nimel pole kaugeltki veel võidetud. Jalutagem Euroopa rajajate jalajälgedes. Leiutajad, kirjanikud, maade avastajad, paljud loovad naised ja mehed, kes on innustanud inimkonda viimase 500 aasta jooksul. Mitte kunagi varem polnud ühelgi kontinendil nii suurt mõju maailmale. Kuid
Euroopa edu võlgnes paljuski tänu laenudele teistelt kultuuridelt ja tsivilisatsioonidelt, olgu selleks siis kompass, püssirohi või trükikunst. Need kolm elementi olid Euroopa suure eduma vundamendiks 15. sajandil. Need olid Hiina, mitte Euroopa leiutised, kuid Euroopa suutis neid kasutada globaalse progressi hüvanguks. Säärane Euroopa nutikus ja kujutlusvõime on tänaseks kahjuks täielikult välja surnud. Natsionalismi gangreen on seda paraku püsivalt kahjustanud. Tänases Euroopas oleksid Kafka ja Einstein mõeldamatud. Nende eelkäijad surid Treblinka ja Auschwitzi koonduslaagrites. Tänu natsionalistidele ja populistidele on Euroopa kõigest ühe sajandiga muudetud rahvuste ja kultuuride sulatustiiglist ühe kultuuriliste saarekeste ühe ülbaliseks kollektsiooniks. Poolas elavad vaid poolakad, Ungaris ungarlased. Sakslased elavad Saksamaal. Paljud on sinna naasnud Leedust, Rumeeniast, Venemalt, kus nende esiisad olid sajandeid tagasi loonud eluaseme. Kesk-Euroopas on alles jäänud väga vähe seda segu, mis erinevate keelte, kultuuride ja religioonide kombinatsioonis suutis luua kogu seda loovust ja geniaalsust. See toodi ohvriks kõige kitsarinnalisema natsionalismi nimel. Loovuse ja kujutlusvõime kese lahkus pärast sõda Atlandi teisele kaldale. Ameerika Ühendriikidesse, mis oli multikultuursuse ja immigratsiooni riik par excellence. Kas suudame Euroopa needusele lõpu teha? Kas suudame kella tagasi keerata? Vastus on muidugi jaatav. Kui Euroopa vabastab ennast natsionalismi hullusärgist, kui ta tervitab taas multikultuursust nagu vanasti, kui Euroopa avab ennast otsustavalt välismõjudele ning see läbi saab ka innovaatilisuse ja kujutlusvõime majakaks. Tunnistagem taas migratsiooni vajalikust. Ainult selle abil suudab Euroopa tulevikus säilitada oma jõukust. Euroopa vananeb silm nähtavalt. Enamikus liikmesriikides elab rohkem vanu kui noori inimesi. Vanemaid kui 60-seid on Euroopas iga aastaga 2 miljonit rohkem, samal ajal kui tööealisi on sama ajaga miljoni võrra vähem. Seepärast on lähiaastail üha raskem täita töökohti töötajatega. Ning seega pole Euroopal võimalik ka tänast elatustaset säilitada. Kuid selle asemel, et immigratsioonistrateegia välja mõelda, tegelevad meie poliitilised juhid hoopis vastupidisega. Nad püüavad renatsionaliseerida Schengeni lepet, rünnata liikumisvabadust Euroopas. Need seisukohad on muret tekitavas vastuolus Euroopa uute generatsioonide vajadustega, aga just nendele langeb osaks tegelemine madalast sündivusest kerkivate probleemidega. Euroopa vananemine on karjuvas kontrastis muu maailma noorenemisega. Umbes aasta tagasi, oktoobris 2011, sündis kusagil maailma 7 miljardis inimene. Paari aastakümne pärast oleme 10 miljardi juures. 7 miljardist 2 on nooremad kui 20 aastat. Araabia maailmas on 60% elanikkonnast nooremad kui 30. Kasvukiirusest saab paremini aru kui tõdeda, et 6. miljardi inimene on vaevalt 12-aastane, 5. miljardi inimene 24, 4. miljardi inimene 36 ja 3. oma 51-aastane. Kuid 2. miljardi inimene on juba 84-aastane. Ka vanimad meie hulgast on sündinud ajal, mil maailmas elas vähem kui 3 miljardit inimest. Aga 4. põhjuseks pole siiski mitte inimeste arvukus, vaid maakera ressursside ammendumine, kliimamuutus ja meie tarbimisharjumused. Nagu Mahatma Gandhi 100 aastat tagasi lausus. Maakera pakub piisavalt, et rahuldada kõikide inimeste vajadusi, aga mitte iga inimese ahnust. Demograafiline surve pole paljudes riikides jätkusuutlik. Haritud araablastel pole näiteks massiliselt tööd, aga nad saavad televiisorist ja internetist vaadata, kuidas elatakse mujal. Ka nemad tahavad tööd, sissetulekut ja normaalset elu. Ka nemad nõuavad õigusi ja vabadusi, mis meile on enesest mõistetavad. Euroopal pole valikut, sest meie vananev maailm vajab noori inimesi. Ning noored inimesed maailmas vajavad väljavaadet pikale, aktiivsele, tervislikule ja õnnelikule elule. Me peame keerama selja hukku profetitele, kelle eesmärgiks on tuua tagasi vanad natsionalistlikud kindlused. Rahvad ja inimesed ei ela üksteise kõrval ära lõigatult, kaitsvate piiride taga. Millised piirid peaksid Euroopas olema, arvestades meie sõdu ja ajalugu, mis pidevalt piiride asukohta muutsid? Ei ole olemas loomulike piire. Alates esimeste inimese eellaste liikvele minekust Aafrikast ei saa keegi väita, et ta oli selles maanurgas esimesena. Migratsioon ja rahvuste rändamine on olnud meiega. Kogu aeg piire tõmbavad riigid, mitte inimesed. Ja kõik ajaloost nähtud impeeriumid olid siiski inimeste ja rahvaste segu. Inimesed ja kogukonnad olid segatud. Kokkuvõttes, natsionalistide retoorikast hoolimata ei lange piirid rahvaste elualadega kunagi kokku. Mis on omakorda olnud põhjuseks, miks natsionalistid on suutnud Euroopa mitmesse sõtta suunata? Fanaatilised ponnistused etniliselt puhaste territooriumide ümber piire tõmmata on alati lõppenud veresaunadega. Selle teekonna lõpus seisab Auschwitz kui näide, kuhu liialdatud ja eksitav natsionalism võib viia. Peame meeles pidama, mille eest tuleb Euroopa Liidule tänulik olla. Vaadakem veel kord, mis on kaalul. 20. sajandi esimene pool oli veriseim Euroopa ajaloos. 2 maailmasõja tallermaa. Samal ajal tekkisid Euroopas kommunism, natsism ja fasism. Demonlik trio, mis suutis kontinenti oma haardes hoida ja selle peaaegu hävitada. Kontrastina on teine 20. sajandi pool olnud rahumeelne, kõige vabam, kõige rikkam ja kõige sotsiaalsem pool sajand. Kuldajal on ka nimi Euroopa Liit. Idee Euroopa Liidust, mis hõlmab terve kontinendi, on väga kütkestav. Kordagi kahurist laskmata
kasvas see liit 6 liikmelt 9, seejärel juba 10, 12, 15, 25 ja 27. Kui Balkani riigid ka ühinevad, oleme rohkem kui 30 liikmes riigiga. Ja mitte ühtegi riiki pole sunnitud liituma. Mida ükski vallutaja pole suutnud relvade abil teha, on juhtunud spontaanselt. Asjaosalised lihtsalt tõmbusid üksteise poole. Inspiratsiooniks, visiooniga riigimehed, sillaehitajad, kes esmalt lepitasid loomulikud vastased Saksamaa ja Prantsusmaa, kes olid pidanud ajavahemikul 1870 kuni 1945 kolm sõda. Järgnes lepitus põhja ja lõuna vahel liitusid Hispaania, Portugal, Kreeka. Veel hiljem pärast Nõukogude Liidu lõppu toimus leppimine Ida ja Lääne vahel ning liitusid Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia ning Balti riigid. Me peame seda ebatavalist Euroopat ühendavat visiooni kõrgelt hindama. Eriti just sellisel ohtlikul ajal, mil kõik ähvardab puruneda. Töö pole veel valmis. Palju on veel teha. Me peame sundima oma Euroopa juhte südametunnistust järgima. Eurooplased on olnud misjonärid, tihti ka kurjuse misjonärid. Ladina-Ameerika vallutamisel tallati jalge alla ja tapeti pärismaalasi. Hiljem muutus Põhja-Ameerika Prantsuse ja Ameerika misjonäride areeniks. Messianistlik, kuid samas ilmalik nähtus. Revolutsionäärid, kes püüdsid valgustusajastu Ameerika ja Prantsuse revolutsioonide tuld kogu maailmas levitada. Prantslased tegid isegi uue kalendri. Ja ameeriklased proovisid oma Manifest Destiny doktriini kaudu vähemalt uuel kontinendil paremat maailma luua. Selle Ameerika ja Prantsuse messianismil oli loomulikult ka varjukülgi, kuid nad panid siiski aluse inimõigustele. Universaalsele kontseptsioonile, mida järgjärgult hakkas järgima terve maailm. Kuid ei Ameerika ega Euroopa pole suutnud selle pärandiga toime tulla. Näiteks Araabia kevade aegu ei julgenud kumbki toetada ülestõusnuid, mehi ja naisi, kes võitlesid demokraatia nimel. Sundigem Ameerika ja Euroopa taas kuulama südametunnistuse häält. See, mida Aasia ja Lähis-Ida inimesed nõuavad, ongi ju see sama, millest meie oleme sajandeid rääkinud ja ka eeskujuks olnud. Et kõik inimesed ja rahvad saavad olla vabad, on meie parim kingitus kogu maailmale. Kuigi vahetevahel lõikame ka ise endale näppu. Me ei saa keelata teistele rahvastele seda, mida ise võtame enesest mõistetavalt. Inimõigused ja demokraatlikud vabadused on universaalsed, mitte vaid lääne eesõigused. Nad on fundamentaalsed saavutused, millele on õigus kogu maailma inimestel ja rahvastel. Ei tohi aktsepteerida suurimat valet, mida rahvusriigid kodanikele jätkuvalt räägivad. Valet, et rahvusriigid on Euroopa Liidu alus. Et Euroopa Liit on tegelikult lõtv rahvusriikide konföderatsioon. Omamoodi Euroopa ÜRO ja mitte Euroopa ühendriigid.
millel oleks föderaalne võim ja seadused. Euroopa tuumaks pole tema rahvusriigid, vaid Euroopa kodanikud. Euroopa eesmärgiks pole rahvusriikide huvide tagamine, vaid just nimelt Euroopa kodanike huvide tagamine. Euroopa Liit on rahvuste ülene, mitte rahvusvaheline, just rahvuste ülene, kõrgem autoriteet, määratles söe ja terase poliitika 1950. aastatel, mitte kuue liikmesriigi valitsused. Sama kehtis Euroopa majandusühenduse ja Euratomi puhul ning kehtib ka tänases Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on kõrgeimad Euroopa institutsioonid. Selle kõrval on loomulikult ka ülemkogu, mis koosneb riigipeadest ja valitsusjuhtidest, kuid see viimane on valitsuste vaheline asutis, mille teke on hilisem. Ülemkogule tekkis president alles 2009. aastal. Paljud rahvusriigid, eelkõige Prantsusmaa, jätkavad katseid muuta Euroopa juhitavaks valitsusjuhtide poolt. Nad tahaksid Euroopa komisjoni taandada enam vähem sekretariaadi seisusse ning loodavad, et Euroopa parlament käitub kummi templina. Vaatamata sellele, kas valitsusjuhtidel oleks aega sellise süsteemi toimimisse panustada või kas nad olekski võimelised selles osalema, pole kahtlust, milleni see arengu tee viib. Euroopat hakkaks valitsema mingisugune direktorite nõukogu. Seal omakorda saaksid suured riigid enne kõike Prantsusmaa ja Saksamaa juht hoovad enda kätte. Nende jutu järgi ongi Euroopale parim, kui nemad otsustavad ja väiksemate riikidega ei pea arvestama. Ammugi ei pea arvestama Euroopa kodanike arvamusega. Mõistmaks sellise kursi saatuslikku vigasust piisab, kui meenutada viimaste aastate sündmusi. 2003-2005 olid Prantsusmaa ja Saksamaa need, kes rikkusid rahaliidu reegleid, kuid jäid karistuseta. See omakorda murendas euro ja terve eurotsooni usutavust. Nüüd on nad end esimesed teistele näpuga näitama, küll on need riigid viimase kolme aasta jooksul püüdnud kriisi kontrolli alla saada, aga tagajärjetult just seetõttu, et nad on astunud samme just kui vastu tahtmist. Samal ajal kui kõigile on selge, et vaid globaalne ja julge Euroopa visioon suudaks meid aidata. Ei Prantsusmaa president ega Saksa kantsler pole võimeline esindama Euroopat või selle nimel kõnelema. Nemad esindavad kõiges Prantsuse ja Saksa huvisid, mitte Euroopa huvi. Viimast saab esindada vaid tõeline Euroopa valitsus, mis allub Euroopa kodanike valitud parlamendi täielikule kontrollile. Vaid neil, kes on valitud, on Euroopa legitiimsus, mitte Prantsuse presidendil, keda on valinud napil pooled nendes, kes üldse viitsisid valima tulla. Ka mitte Saksamaa kantsler, kes tugineb vabisevale koalitsioonile Saksamaa liidu vabariigi parlamendis. On suur vale väita, et ülemkogul on demokraatlik legitiimsus ning komisjonil ja Euroopa parlamendil seda ei ole. Tõde on just täpselt vastupidine. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti
Maailmavaate sihtasutus 2012. aasta.
Ja kõik oleme täies torust, ükski vend ei viini. Läks!
Tööstorma Euro runda hämanes kupees, pool ärkvel Euro unneb Eesti mees. Oh yes! Näe meie tuleviku kohuhiguses, ka Eesti Euro liidu määrides. Oh yes! Kes on Eestis igas asjas kõige tees, kõige tees? See on armas väike tuuli Eesti mees.
Saade on salvestatud 2013. aastal.